Berría de Arosa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Pontevedra acaba de anunciar que traslada la recepción de los Reyes Magos al recinto ferial por la previsión de mal tiempo para este miércoles a la mañana. Ívila García, ¿qué medidas se ha decidido tomar para cumplir precisamente con esas restricciones sanitarias por la COVID-19 sin perder la magia de la cabalgata dinámica por las calles de la capital araucana? Mi nombre es Pablo Romero y en Herrera en Cope Ría de Arosa nos interesa conocer todas las novedades por las que le vamos a preguntar sin más dilación a la concelleira de Cultura de Vila García, Sonia Autón. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
¿Qué novedades deben saberos Vila García sobre a cabalgata de maña?
Bueno, pues vamos a manter a cabalgata, metendo algunhas modificacións para adaptarlas a situación y, bueno, tal vez o máis importante que non se van a botar caramelos para evitar, pues, esos momentos, ¿no?, de aglomeración que a xente se achega para acollelos. Tamén vai a ser un desfile con menos comparsa, digamos, vai a haber menos asistentes de cara aos grupos e tamén haberá menos nenos nas carrozas. Van a ir con máis, bueno, pues, con maior distancia de seguridade. E despois, nada, o percorrido de sempre, sale da avenida da Mariña e remata en Rabella. E tampouco haberá ese paseillo tradicional polos xardins de Rabella de cara ao concello, pues, porque tamén era un punto onde se reunía bastante xente aí ao final. E entonces, bueno, pues os reis rematarán subidos na carroza e non haberá tampouco, pues, esas palabras, ¿no?, nas que había un escenario, ¿no?, dos reis se dirixían ao público e falaban un poquinho con eles. Entonces, bueno, pues este ano esos detalles non se poderán facer, pero, bueno, o esencial, que poder ver as súas majestades circulando por las ruas de Vila García nas súas carrezas, pues sí, eso sí, sí será posible, si o tempo non lo permite, claro.
Vila García optou ata os últimos momentos, ata a última semana, para tomar esas decisións. Unha cabalgata un pouquiño descafeinada, concelleira.
Sí, a ver, evidentemente non é a cabalgata que nos gustaría facer como todos os anos, pero, bueno, tampouco é un ano normal e, bueno, pues se intenta facer as cousas dentro das circunstancias actuais, pues todo o que se pode, non? Tamén xa están recibindo os nenos, onde hai un par de días na peixería, a que as personas que prefiran facelo desa forma, pues tamén teñen a disposición a través de Goutir esa reserva previa para poder ver as súas majestades. Todavía é hoxe pola tarde, mañá, pues, xa non poderá ser, será cabalgata, pero hoxe pola tarde, pues, se queda algún oquiño, ainda tamén están ali na plaza de Siria esperando polos nenos. O sea, que formas de poder ver aos reis vai a haber en Vila García.
Alternativas diferentes para poder ver a súas majestades. Esta cabalgata que regresa a rúas de toda Galicia con diversidade de modelos e con distintas medidas de seguridade, todas pendentes desa previsión do tempo. Tamén vai chover a hora da cabalgata en Vila García?
Pois esperemos que non. A previsión que nos dan hoxe, que pola mañan sí que chove con total seguridade, pero que pola tarde, pois, non está tan claro, pode haber unha apertura. Entonces, bueno, pois o tempo, como é bastante cambiante, pois ainda vamos a esperar a mañan pola mañan volver a confirmar parte meteorolóxico, pero a ver se temos un poquinho de sorte e temos esa apertura de ceos durante a tarde.
Que acompañe o bo tempo, xa que temos moitas medidas sanitarias que aplicar, polo menos ter eses ceos un pouquinho máis despexados. Que hora límite teñen os donos dos coches estacionados nas rúas polas que pasa a comitiva para poder retirarlos?
Pois mira, ten que dar libre antes das cinco da tarde, porque a esa hora, pues, empezan os peches. Entonces, bueno, o recomendable é que, si xa pode ser pola mañán, os teñan retirados, pues mellor, senón, bueno, pues a grúa terá que retirarlos para poder facer o recorrido. Pero, bueno, eu de sempre, a xente que tocan esas rúas, a verdad que xa está acostumbrada a saber que ese día hai que deixar despechado. E despois a xente, bueno, pues que pode haber de fora nos parques disuasorios múltiples que temos en Vila García, pues tamén os poden utilizar sin meterse no centro, non? Que non é unha boa idea meterse no centro ese día de Vila García pola tarde.
E Belén Vivinte vai haber?
Non, tampouco vai haber, porque, bueno, pues é outra das novedades, non? Das medidas que temos, como precisamente non se vai a poñer ese escenario habitual que hai diante da Casa do Concello, que servía para as súas cousas, non? Era o onde se coloca o Belén vivinte e tamén ese achegamento final dos reis co público, pero prácticamente, como dice, concentraba sempre moita xente en ese punto final, pois non vai haber ninguna das dúas cousas.
Bueno, pois aínda que haxa que modificar a axenda, o Concello de Vilagarcía, que si aposta por unha cabalgata en movimento, a diferencia de outras cidades da contorna na propia provincia como Vigo ou Pontevedra, que si que o van a facer de forma estática. Que lle piden os veciños para confirmar que foi a decisión correcta?
Bueno, pois ao final nós tamén tuvemos unha restricción durante moitos días, o cal xa entendemos que habrá bastante xente que, como xa veo os reis, pois non acudirá a cabalgata. E depois, bueno, pois cada concello valora, non? Fai a súa propia valoración da súa situación e non ten por que ser o mismo en todas partes, non? Exactamente, como ben decías, pois a verdad que hai de todo, non? Hai solucións, prácticamente cada concello adoptou a súa en función das súas circunstancias, da súa capacidade organizativa, dos seus recursos materiais e humanos. Habrá que organizar unha cabalgata reis algo bastante complexo que require pues, moita organización e moito persoal a disposición. E, bueno, pues cada concello ten que tomar as súas decisións, non?
Ser concelleiro en época de pandemia xa é complicado se si eres concelleiro de cultura, non?
É complicado, levamos toda a pandemia xestionando a cultura, está sendo bastante complicado, a verdad, pero bueno, sempre tendo en conta que a cultura é un sector máis que ten que continuar cas medidas de seguridad, como todos os demais, por suposto, pero bueno, que nin máis nin menos que ninguén, non? Cando cas medidas se pode continuar, pois hai que facelo como o resto de sectores, non? Que teñen dereito a traballar e a seguir adiante.
Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vilagarcía, desfrutar da tarde de Reis, que acompaño bo tempo, sobre todo, e que vivamos a noite máis máxica do ano coa maior das ilusións. Un saúdo e boa tarde.
Eso esperemos, que os nenos non perdan a ilusión, con pandemia, sin pandemia, les son máis importante e teñen que disfrutar do seu país.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos a continuación la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Diputación de Pontevedra ha firmado esta misma mañana un convenio con el Concello de Meis para la rehabilitación del pabellón municipal. La alcaldesa meisina, Marta Giraldez, adelantaba ayer este lunes en COPE que se va a mejorar la eficiencia energética y las condiciones de salubridad en el año 2022.
Acabamos con máxima puntuación a subvención do REACPON, con cual vai a permitir que nos próximos meses, xa estamos no proceso de licitación, comecen as obras de rehabilitación do pabellón de deportes municipales. Mañán, en concreto, vou ir a firmar que a presidenta da Diputación o convenio.
Hoy la presidenta provincial, Carmela Silva, ha destacado esta y otras inversiones de ese plan REACPON de la Diputación destinado a mejorar las infraestructuras de los concellos de la provincia de Pontevedra.
Ose, esta firma coa alcaldesa é un proxecto de rehabilitación dun centro deportivo que vai a garantir que as veciñas e os veciños de Meis teñan un equipamento que permita non somente a práctica do deporte, sino tamén outro tipo de iniciativas sociais e culturais que esta dotación vai a permitir. E ademais cumprindo as máis exixentes reglas de eficiencia enerxética e garantía de salubridade.
Una de las actuaciones prioritarias para el Concello de Meis, además de la construcción del nuevo centro de salud, pendiente de conversaciones y de llegar a un acuerdo sobre su ubicación con la Xunta de Galicia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Desde Serga, les deseamos unha feliz Navidad e un próspero año novo.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y antes de llegar al boletín informativo de la UNA, te adelanto que este martes se ha reanudado ya la vacunación de los niños de 7 a 9 años en el Hospital Dos Alnés. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.